Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o očekivanjima od samita o Balkanu u Berlinu u ponedjeljak. 30% skuplji gas u Federaciji BiH. Ekonomista Faruk Hodžić.
Na svjetskom tržištu od oktobra mjeseca on pada do dana današnjeg. Cijena je pala za neki 46%. Tako da razlog da se poveća zbog rasta neke cijene na svjetskom tržištu kursa dolara zaista ne stoji u ovom trenutku.
Da li bi najavljeno uvođenje doživotne kazne bez prava pomilovanja moglo uticati na stopu kriminaliteta u Srbiji? Kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Doživotni zatvor ne povećava ili ne smanjuje kriminal.
Kragujevačka porodica Šaranac, koja nakon što je proslavila katolički, počinje pripreme za pravoslavni Uskrs.
Deci je uvijek interesantno da proslave dva praznika, naravno, zato što dva puta, evo, konkretno Uskrs učestvuje u tradicionalnom farbanju jaja i to je velika, jeli, radost kako rastu.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik direktora CIA von Bishop razgovaraju u Sarajevu sa čelnicima sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini. Kako je rečeno, nakon dvosatnog sastanka glavne teme bile su migrantska kriza, borba protiv terorizma, uključujući i povratnike sa stranih ratišta. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Nastavljamo našu dalju saradnju u cilju zaštite svih naših građana u Bosni i Hercegovini, da li po pitanju organizovanog kriminaliteta, da li od strane migranata, migrantske krize, ali i onih najdešnijih situacija mogućih po pitanju borbe protiv terorizma. Posebna pažnja mora biti na tim ljudima da bi spriječili eventualno svaki teroristički napad koji bi mogao da se desi u Bosni i Hercegovini, i oni moraju biti u potpunosti pod kontrolom svih bezbjednostnih službi u Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik sastao se u Vatikanu sa poglavarom Rimokatoličke crkve Papom Franjom. Dodik je izjavio za radio televiziju Republike Srpske kako je zadovoljan sastankom, ocenjujući da je potrebno nastaviti saradnju institucija BiH sa Katoličkom crkvom. Inače, u četvrtak je iz kabineta člana predsjedništva BiH Šefika Džaferovića saopšteno kako se posjeta Milorada Dodika Vatikanu ne realizuje u ime predsjedništva Bosne i Hercegovine. 15. funkcionera samostalne liberalne stranke na Kosovu, političko protivnika Srpske liste, prešlo je organizovano granični prelaz Merdare, a u znak protesta zbog, kako su rekli, sve učestalijeg zaustavljanja i maltretiranja funkcionera ove stranke na prelazima Merdare, Bela Zemlja i Jarinje. Premijer Kosova Ramuš Haradina je najavio je kontramere Srbije ukoliko ona nastavi da, kako je kazao, maltretira i pritvara zvaničnike vlade Kosova na graničnim prelazima sa Srbijom, u ovom slučaju one iz Srpske zajednice. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn rekao je da je glavni cilj sastanka koji lideri Njemačke i Francuske organizuju u Berlinu 29. aprila sa zapadnobalkanskim zvaničnicima treba da bude rješenje blokade dijaloga Beograda i Prištine. Hahn je pozdravio inicijativu Pariza i Berlina i njihov obnovljen interes za region, ali upozorio da rješenje tog pitanja ne može biti nametnuto spolja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Severnokorejski lider Kim Jong-un optužio SAD za loše namjere tokom samita ranije ove godine sa predsjednikom Donaldom Trumpom, saopštila je Korejska centralna novinska agencija. On je također kazao da će mir na Korejskom poluostrvu u potpunosti zavisiti od Vašingtona. Drugi forum za međunarodnu saradnju Pojas i put otvoren je u Pekingu, a tom prilikom je prvi čovjek Kine Xi Jinping izjavio da će zvanični Peking ukinuti antikonkurentske subvencije kineskim firmama, što je do sada bila praksa protiv koje su se bunili trgovinski partneri iz sveta. Evropska komesarka za pravosuđe Vera Jurova rekla je da je nezavisnost sudstva pod pretnjom u istočnoevropskim zemljama kao što su Bugarska, Mađarska, Poljska i Rumunija i upozorila da bi taj trend mogao da naruši povjerenje između zemalja članica Evropske unije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o očekivanjima od samita o Balkanu u Berlinu u ponedjeljak, na koji su pozvani predsjednici država ili vlada ovog dela Europe. Skup organizuju njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Stavovi predsjednika i premijera Kosova o promjeni granica i taksi i dalje su različiti. Iz Prištine Amra Zeneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači kao predsjedavajući kosovske delegacije u Berlinu će predstaviti harmonizovane državne stavove u ime svih institucija Kosova, izjavio za naš program šef kabineta i savjetnik kosovskog predsjednika Bekim Čolaku. Što se koordinacije sa premijerom Kosova tiče, Čolaku je kazao da je Tači u koordinaciji ne samo sa Haradine, već i sa predsjednikom Skupštine, koji sa pregovaračima u procesu dijaloga. Kako je dodao, stavovi Kosova su jasni i transparentni. Kosovo ide u Berlin kako bi i domaćinima ovog sastanka i susjednim državama regiona stavilo do znanja da je Kosovo nezavisna i suverena država, da naša euroatlantska perspektiva nema drugu alternativu, da se liberalizacija viza treba desiti bez daljnjeg odlaganja, zato što nije fer ovako tretiranje Kosova, kazuje on. Stavovi su jasni i transparentni, tamo se ne ide za ikakav spektakl, već da se Kosovo predstavi kao jedna ozbiljna država, spremna da preuzme odgovornosti u sklopu ojačavanja stabilnosti i mira u regionu i kao dostojanstvena država koja ne čini nikakve kompromise kada je u pitanju državni interes, dodaje Čolaku. Na pitanje da li će se predsjednik Kosova sastati sa premijerom Haradinem, a pre Berlina, Čolaku je kazao da je sastanak između predsjednika i premijera bilo, da je moguće da se sastanak desi i danas, ali i u Berlinu pre samita. Na pitanje da li predsjednik Kosova i dalje podržava ideju korekcije granica u sklopu konačnog sporazuma sa Srbijom, Čolaku istakao da je stav predsjednika jasan, on je da Srbija treba da prizna Kosovo bez ikakvog uslova i bez ikakvog kompromisa. Ali naravno, nama je dužnost da uradimo sve kako bi vekovna aspiracija Albanaca u Preševskoj dolini postala realnost, kazuje Čolaku. Premijer Kosova Ramush Haradinaj ranije danas izrazio nadu da na samitu u Berlinu neće imati nesuglasice sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, te dodao da nema promjena u stavovima. Imaćemo vremena da razgovaramo pre događaja i sigurno ćemo harmonizovati stavove, ali ja nemam drugi stavove, osim oni koje smo do sada predstavili, kazuje Haradinaj. Haradinaj istako da ne vidi neku razliku sa predsjednikom, kao i da ne zna da li će predsjednik i dalje da priča o granicama i teritorijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Srpski zvaničnici ističu da ništa značajnije ne očekuju od samita u Berlinu. U međuvremenu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Pekingu o Kosovu sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Bosnu i Hercegovinu će predstavljati predsjedavajući veća ministara Denis Zvizdić. Kakva su očekivanja od ovog skupa, javlja Gordana Sandić Hadžihasanović.
Prema onome što se do sada zna, na Balkanskoj konferenciji i u Berlinu u fokusu interesovanja bit će odnosi među zemljama regije, a posebno na relaciji Beograd-Priština, navodi Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije u Sarajevu.
Nakon 10 godina je li očekivalo se da će se to pitanje riješiti, ali vidimo da se u posljednje vrijeme i tu da se podigle tenzije, da su daleko od briselskog dogovora koji je naprijedio prije 5 godina ove odnose. Vidimo da su nekako svi zauzeli pozicije koje ne doprinose iznalaženju rješenja, koje je osnova, ja bih rekao, za region da se to pitanje kvalitetno riješi, pa da se onda pređu na poboljšanje regionalne saradnje i otvorena pitanja koja ne opterećuju toliko tu sve, ali ne opterećuju ipak odnose kao što je pokušaj iznalaženja rješenja za Srbiju i Kosovo.
Osman Topčagić, predsjednik Panevropske unije Bosne i Hercegovine, naglašava značaj regionalne saradnje, dobrih odnosa među zemljama Zapadnog Balkana, ali i njihovog razvoja.
To jesu prioriteti i za sve države pojedinačno, ali ono što bih volio da vidim više izraženo, na koji način će eventualni napredak kojem se teži i u oblasti stabilnosti, rješavanja međusobnih odnosa, a isto tako i u razvoju, kako će to doprinijeti napretku svih država u procesu evropskih integracija, u približavanju standardima, vrijednostima, propisima koji vrijede u Evropskoj uniji.
Kada su u pitanju evropske integracije, Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama regije. Obaveze u ovom procesu ispunjava sa zakašnjenjem, dok nikad nije profunkcionisao Odbor za stabilizaciju i pridruživanje Bosna i Hercegovina – Evropska unija. Tijana Cvjetičanin iz Udruženja građana Zašto ne objašnjava kako se slika na osnovu ovih, ali i drugih činjenica, dobija o Bosni i Hercegovini.
Sve zajedno ponovo ne daje dobru sliku, pokazuje odsustvo volje, odsustvo ozbiljnosti i na neki način bojim se da to prepoznate od strane Evropske unije kao niz signala da sama Bosna i Hercegovina ne uzima dovoljno ozbiljno svoj proces EU integracija. Pitanje je hoće li i kada će, u kom trenutku će Evropska unija reći, ako ga vi tako shvatate, zašto bismo ga mi posmatrali drugačije. Što je posebno opasno u trenutku kad se ove razne krize i razmirice unutar države smišljeno radikaliziraju i pojačavaju i intenziviraju.
Pred Berlinsku konferenciju treba podsjetiti da je Bosna i Hercegovina od lidera na putu ka Evropskoj uniji, gdje je bila 2006. godine, došla na status fenjeraša, na što upozorava analitičar Ibrahim Prohić. Za njega su bitne reforme koje će se provesti, a ne isključivo dobijanje članstva.
Nije sreća ući u Evropsku uniju. Imamo primjer Bugarske i Rumunije, koje nisu daleko odmakle poslije ulaska u Evropsku uniju. Imamo primjer Hrvatske, našeg najbržeg susjeda, koja nije također procvjetala ulaskom u Evropsku uniju. Prema tome, treba malo demistificirati značaj ulaska u Evropsku uniju. Osnovni značaj jeste, ako se na tom putu, u fazi i u procesu pristupanja, dese nužne unutrašnje reforme. Ako ne, onda je put i status u Evropskoj uniji samo jedna formalnost u kojoj država ili države nisu u stanju da realiziraju mogućnosti koje takva asocijacija nudi.
Analitičari također ocjenjuju da je jedna od poruka i prije održavanja Berlinskog samita da Evropska unija, a posebno Njemačka i Francuska, ne odustaju od Zapadnog Balkana, a samim tim ni od procesa proširenja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
O poskupljenju gasa za 30% u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. maja ove godine usledile su brojne reakcije. Stručnjaci kažu da se radi o direktnom udaru na privredu, ali i na džepove građana, jer će poskupljenje gasa lančano izazvati poskupljenja i mnogobrojnih proizvoda, informiše Mirna Sadiković.
BH Gas je saopštio da je povećanje cijene gasa isključivo zasnovano na porastu cijena nafte i naftnih derivata u 2018. godini, a slijedom čega je došlo do direktnog povećanja ruske nabavne cijene gasa. Direktor BH Gasa Jasmin Salkić.
Pa evo, po Eurostatu, pogledajte, sad ćemo biti vjerojatno 7. od ozdo po jeftinoći od 30 zemalja. Znači, to su kretanja međunarodnog tržišta, tako da jedini razlog je rast ruske cijene.
Međutim, ekonomisti kažu da su cijene ruskog gasa snižene i da ovaj argument ne stoji. Faruk Hodžić, ekonomista.
Na svjetskom tržištu od oktobra mjeseca on pada do dana današnjeg, cijena je pala za neki 46%, tako da razlog da se poveća zbog rasta neke cijene na svjetskom tržištu kursa dolara zaista ne stoji u ovom trenutku. Na osnovu ovih nekih informacija koje imamo, mislim da cijena u ovom trenutku nije trebala poskupiti.
Hodžić objašnjava da gas poskupljuje za građane na kraju grijne sezone i da se povećanje cijena neće toliko osjetiti do jeseni ove godine. No kada su u pitanju privrednici čija proizvodnja je vezana za ovaj energent, oni će morati povećati cijene svojih proizvoda zbog rasta troškova proizvodnje. U kompaniji Klas, koja do sada nije povećavala cijene svojih proizvoda kada je povećana cijena struje, pšenice i goriva, ovaj put kažu da će biti drugačije. Andreja Tomašević Kolenda.
Uprava Klasa će morati u dogledno vrijeme da razmotri da koriguje cijene nekih svojih proizvoda, prvenstveno zbog financijske stabilnosti kompanije, a i primanja plaća 1000 uposlenika kompanije.
Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Adnan Smailbegović kaže da je ovo povećanje cijene direktni udar na privrednike.
I to u trenutku kad je završena grijna sezona, kad u stvari plin troši samo industrija, domaćinstva ne troše i onda najava da će se dakle korigovati pred grijnu sezonu. Dakle, ovo je direktan udar isključivo na privredu. S druge strane, pazite, ono što je vrlo interesantno, dakle, ovo je cijena BH gasa o kojoj govorimo. Sad na to imaju dodaci Sarajevo gasa, Visokog gasa, ne znam ja, ostali koje su 80 maraka za 1000 kubika za domaćinstva, a 260 za industriju. Tako da znači ovo jednostavno je praksa koja je i u elektroprivredi još uvijek prisutna, naravno, vjerovatno ne zbog njih, nego zbog jednog nasljeđa sistema da su uvijek domaćinstva i socijala se, ne znam ja, nekako tamo pokušavaju da smanje cijene na račun privrede.
Podsjećamo, u januaru ove godine privredno društvo BH Gas Sarajevo zatražilo je povećanje cijena plina koje su sredinom marta ove godine Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i resorno ministarstvo odbili. Resorni ministar Nermin Džindić tada je dao negativno mišljenje i rekao da toliko povećanje cijene ne dolazi u obzir. Međutim, vlada federacije promijenila je odluku uz obrazloženje da je zbog razlike između nabavne i prodajne cijene gasa kompanija BH Gas već duže vrijeme suočena sa enormnim gubicima i do 2 miliona maraka mjesečno, te je bilo neminovno povećati cijenu gasa, saopšteno iz vlade federacije. Ministar trgovine u vladi federacije Zlatan Vujanović navodi da je vlada posljednjih mjeseci subvencionirala BH Gas kako ne bi došlo do povećanja cijene.
Već 3 mjeseca subvencionira sa delegiranim gubitkom preko 6 miliona privrednog društva BH Gas, baš iz razloga da ne bude povećanje, pa i privredni subjekti u industrijskom segmentu koji koriste prirodni gas bili su pošteđeni povećanja cijene.
Iako u BH Gasu i u vladi tvrde da su dosadašnje cijene gasa bile niže nego u susjednim zemljama i zemljama Europske unije, Mladen Pandurević, direktor udruženja poslodavaca, navodi drugačiji primjer.
Cijena plina za privredu u Federaciji Bosne i Hercegovine je 40% skuplja nego u Njemačkoj. Mislim da to dovoljno govori.
Privrednici kažu da ukoliko se cijena ne koriguje u narednih nekoliko mjeseci, mogu ponovo preći na čvrsta goriva. No Bosna i Hercegovina je i do sada bila na crnoj listi Europe zbog zagađenosti vazduha. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Osuđenici u Unsko-sanskom kantonu izdržavaju zatvorsku kaznu društveno korisnim radom.
Dobio sam 45 dana rada. Primio sam to i počeo sam raditi. Pa ovo prije prođe dan. U zatvor sporo to prelazi vrijeme i bio sam isto zbog toga.
Kako je Sarajlija Faris Fejzakić osmislio akciju za ljepši i čišći glavni grad Bosne i Hercegovine?
Naš cilj je dugoročan. Da imamo dugoročno čiste ulice i da promijenimo, da pokušamo da učimo na ljude koji nisu svjesni ovog problema, da postanu svjesni samim tim da imamo za rezultat čist grad.
Jedan od posljednjih obućara u Čitluku kaže da se može živjeti od tog zanata.
A sad zavisi koliko voli taj posao, koliko će dobro raditi i da mušterija bude zadovoljna.
Slobodna Evropa .org.
U nastavku regionalnog programa, da li bi najavljeno uvođenje doživotne kazne bez prava pomilovanja moglo uticati na stopu kriminaliteta u Srbiji? Ovaj predlog izazvao je polemike u stručnoj javnosti. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Srbija se, ako bude prihvaćena odredba o uvođenju doživotnog zatvora, tim rješenjem ne udaljava od većine evropskih zemalja, od 49 članica Savjeta Europe, pokazuju uporedni podaci profesorke prava u penziji Vesne Rakić-Vodinelić.
Od tih 49 država članica samo u 9 nema kazne doživotnog zatvora. Dakle, u 40 ih ima.
Problem je, kaže profesorka Rakić-Vodinelić, u predloženoj odredbi kojom se za najteža krivična dela ne predviđa nikakav mehanizam, niti mogućnost puštanja na slobodu lica osuđenih na doživotnu kaznu. Samo 5 država članica Savjeta Europe ima takvo rješenje. To su Island, Holandija, Malta, Litvanija i Ukrajina. Pritom, Island nikada nije ni izrekao kaznu doživotnog zatvora. U ostale 4 zemlje osuđenih se može obratiti samo predsjedniku države ili monarhu molbom za pomilovanje. Dakle, uslovni otpust i ublažavanje kazne koje mi imamo u našem poretku nisu tim zakonom predviđeni, kaže naša sagovornica. Doživotna kazna bez mogućnosti uslovnog otpusta može se izreći prema predloženim zakonskim rješenjima za teško ubistvo, silovanje, obljubu nad nemoćnim licem, trudnicom i obljubu nad detetom, ako za posljedicu imaju smrt.
Problem sa kojim će se sigurno Srbija suočiti kada ovaj zakon bude donesen, i to pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Sud za ljudska prava primenjuje preporuke o primjeni prava za smanjenje kazne Komiteta ministara i Komiteta za prevenciju torture, dodaje profesorka.
Među svrhama kažnjavanja, to je zaštita društva, pre svega određenih društvenih vrednosti, ali i resocijalizacija osuđenih lica, dakle da je ta resocijalizacija upravo ono na čemu i Evropski sud za ljudska prava, a i Komitet ministara i Komisija za prevenciju torture zasnivaju svoje stavove.
Ministarstvo pravde odlučilo da prihvati spornu odredbu na inicijativu fondacije Tijana Jurić, nazvane po 15-godišnjoj devojčici koja je 2011. godine silovana i ubijena u Srbiji, podržanu potpisima 158.000 građana. Ministarka pravde Nela Kuburović je tim povodom izjavila da postoji volja građana da se ovakav zakon usvoji.
Nažalost, smrtna kazna je zabranjena. Sve članice Savjeta Europe nemaju smrtnu kaznu, ona je ukinuta i kod nas.
Poznati kriminolog Dobrivoje Radovanović objašnjava da se rešenja o doživotnoj kazni obično uvodi kada se ukida smrtna kazna. On ne vidi razlog da se to čini sada.
Ja sam za to da ostane kazna, maksimalna kazna 40 godina zatvora, a da se uvede odredba da nema uslovnog otpusta niti bilo kakvog umanjenja kazne. Doživotni zatvor ne povećava ili ne smanjuje kriminal.
Pokušali smo da dobijemo komentar u Ministarstvu pravde i od članova radne grupe koja je pripremala izmene i dopune Krivičnog zakonika, ali nismo uspeli da dobijemo sagovornika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije govorimo o obeležavanju Uskrsa po Gregorijanskom kalendaru, drastičnom rastu cena najma stanova u Hrvatskoj. Pre toga, hoće li Crna Gora poput susedne Hrvatske uskoro postati gay-friendly turistička destinacija za milione LGBT turista iz Evrope i sveta? Beleži Predrag Tomović.
Prema zvaničnim podacima, u 50 evropskih država živi 26 miliona LGBT osoba, što je 2,6% od ukupnog broja stanovnika na starom kontinentu. To je potencijalno novo tržište za crnogorski turizam. Crnogorski hotelijeri su, čini se, mnogo prije države pripremili plan kako da privuku LGBT turiste. Direktor hotela Splendid u Bečićima, Žarko Radulović.
Naime, 4-5 godina mi smo sa LGBT organizacijom Crne Gore napravili jedan dogovor, odnosno proglasili smo se za gay friendly većina hotela u Crnoj Gori. I dodatno se brendirali sa ovom zastavom koja stoji na recepciji sa strane, ali je tu. I jedan put kad uđete u tu priču vidite da su to gosti kao svi ostali. Vrlo rado takvog gosta ja želim da vidim i u mom hotelu i u mojoj državi.
I u podgoričkom hotelu Centreville brendirani su kao gay friendly. Kaže za Radio Slobodna Evropa PR menadžer Milo Radulović i poručuje.
Smatram generalno da država i vlasnici kako hotelskog tako i privatnog smještaja od LGBT turizma mogu samo da profitiraju s obzirom na to da se pokazalo da su LGBT gosti upravo oni koji ostavljaju najviše novca i nemaju problem sa tim da plate za uslugu koju dobijaju.
Anđela Đokić iz Konobe Ćatovića Mlini u Boki Kotorskoj za naš program kaže da su oni odavno usvojili prijateljski koncept prema svim gostima uključujući i LGBT. Đokić smatra da su hotelijeri i ugostitelji u Crnoj Gori spremni, ali nije sigurna da je crnogorsko društvo tako otvoreno za nove trendove u turizmu.
Znate kako, Crna Gora je jedno konzervativno društvo koje je pripadalo jednom drugačijem načinu razmišljanja i sada svi ti globalni trendovi i neki novi načini razmišljanja malo sporije se usvajaju kod nas.
Prema podacima Evropske gej asocijacije za turizam, LGBT osobe koje žive na starom kontinentu na putovanja godišnje potroše 50 milijardi eura. Njihov udio u ukupnoj turističkoj potrošnji, kako procjenjuje Geta, je 8% od 630 milijardi eura, koliko Evropska unija svake godine prihoduje od turizma. Crna Gora dakle tek kreće u konkretniju kampanju privlačenja LGBT turista, dok u susjedstvu već rade na tome. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Bojana Jokić iz LGBT foruma Progres, Hrvatska je napravila strategiju za razvoj LGBT turizma i već mapirala objekte i lokacije koje su prijateljske prema LGBT populaciji.
Tu je oko 30 plaža i 18 hotela. Za sad, po našoj posljednjoj računici, sada je 2018. sad ih je vjerovatno i više.
No nije samo evropsko LGBT turističko tržište to koje bi moglo da donese profit crnogorskoj turističkoj privredi. Evropa je naime i dalje najpopularnija prekomorska destinacija za gej turiste iz Sjedinjenih Američkih Država, koji, kako se procjenjuje, potroše preko 64 milijarde dolara godišnje na turizam. Sve veći broj gej turista u Evropu stiže iz Južne Amerike, Azije i Australije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O nekretninama i turizmu u Hrvatskoj. Cene najma stanova i soba u Zagrebu i jadranskim gradovima se zbog produženja turističke sezone dižu u nebo. Pripremio Eni Zebić.
Sve više ogorčenih napisa po medijima da mladi u Zagrebu i u jadranskim gradovima, bilo da dolaze tamo na studij, bilo da su to mlade obitelji, bilo da se žele osamostaliti od roditelja, zbog izuzetno visokih cijena dugoročnog najma nisu u mogućnosti unajmiti stan za sebe. Uzrok sve veći priljev turista iz cijelog svijeta u Hrvatsku, pogotovo onih koji i smještaj organiziraju preko internetskih platformi Booking.com i Airbnb. Nakon što je 20 hrvatskih nevladinih udruga prepoznalo problem i priključilo se europskoj inicijativi Stanovanje za sve, jer to nije samo hrvatski problem. Problem stanovanja mladih prepoznaje pred izbore za Europski parlament i lijevi dio političke scene. Donedavni socijaldemokrata, sada kandidat za Europski parlament na listi stranke Start, Bojan Glavašević, za naš program opisuje situaciju na terenu.
Dakle, sad imamo situaciju da svake godine cijena najma raste. Recimo, u prošloj godini u Zagrebu je cijena najma narasla za malo ispod 8,5%, u Rijeci je narasla za 7,7%, u Splitu za 3,4%, i tako dalje. Trenutno u Zagrebu prosječna cijena najma stana do 60 kvadrata, oko 634 eura.
Koordinatorica političke platforme Možemo, Sandra Benčić, za naš program kaže kako je i ova priča dokaz da samo regulacija tržišta ne može riješiti sve probleme. Kako je problem ne samo hrvatski, nego i europski, prema Europskoj uniji ide zahtjev da se investiranje u javno stanovanje ne računa više kao deficit, da se državi i lokalnim sredinama omogući da više izdvoje za javno stanovanje i da im se omogući da reguliraju problem kratkotrajnog najma, a da se to ne smatra kao narušavanje tržišne utakmice.
Mi to vidimo kao problem kod naših studenata, ali isto tako i kod mladih obitelji koje si ne mogu kupiti stan, ali više ga ne mogu ni unajmiti, jer su cijene najma zaista izuzetno postale visoke, a postale su visoke upravo zbog toga što je kratkoročni najam potpuno dereguliran i što on diže cijene nekretnina općenito. Ono što mi želimo je da se Airbnb i slične platforme mogu regulirati na lokalnom nivou i zato ćemo se boriti i na razini Europske unije i unutar Hrvatske.
Možemo tražiti pravednije porezno opterećenje. Sandra Benčić.
Želimo da se porezno razlikuje male iznajmljivače koji iznajmljuju dijelove svog stana ili jednu nekretninu zbog toga da bi popunili kućni budžet, od onih koji imaju desetke nekretnina i time se bave kao jedinim biznisom i na taj način zapravo narušavaju mogućnost mnogima da uopće do stana dođu. To treba i porezno razlikovati i ne može se dakle plaćati paušal od nekoliko stotina kuna godišnje po krevetu, a s druge strane zarađivati milioni na desetima nekretnina.
Glavašević je također za promjenu pravnog okvira i korištenje najboljih europskih i svjetskih iskustava, jer kaže, ovako se dalje ne može.
Problem u tome što u Hrvatskoj postoji ogroman jaz u bogatstvu. Dakle, od trenutnog stanja profitira jedna uska skupina građana koji jesu vlasnici tih stanova, neki koji se rentaju i koji od toga imaju profit, i to je skroz ok, ali je problem u tome što postoji ogromna velika većina građana Hrvatske koji žive neusporedivo lošije od toga. I jedan od tih problema je u tome što ne postoji razumijevanje za probleme većine.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije Pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Veliki petak, dan kada je prema vjerovanju Isus Hrist raspet na krstu. Beleži Branko Vučković.
Dobrodošli u porodicu Šaranac.
Uz reči dobrodošlice Marija Rakić Šaranac predstavlja muža Aleksandra i troje dece sa kojima živi u porodičnoj kući u kragujevačkom naselju Divostin.
Mi smo mama i tata dečaka od 8 godina, devojčica od 5 i jedne bebe od 6 mjeseci, po zanimanju profesor engleskog jezika i magistar mašinstva, zaposleni u biblioteci, odnosno u jednoj privatnoj firmi u okviru autoindustrije.
Aleksandrova majka je Poljakinja katoličke veroispovesti, a otac Srbin pravoslavne vere, pa su njegovi roditelji oduvek slavili dva Uskrsa, a tu tradiciju nastavljaju Marija i on.
Deci je uvijek interesantno da proslave dva praznika, naravno, zato što dva puta, evo, konkretno Uskrs učestvuju u tradicionalnom farbanju jaja i to je velika, jeli, radost kako rastu. Dok su bili manji, tu je bilo više slomljenih nego obojenih jaja, nekad i otimanja ko će koju boju i brzo ih napusti interesovanja, ali sad kako prolazi vrijeme i kako jedno po jedno odrasta i shvata suštinu i praznika i farbanja, to sve postaje i zanimljivije i ugodnije.
Pored verske, Uskrs za Mariju i Aleksandra ima i značajnu sociološku dimenziju, jer je on i praznik porodičnog okupljanja i druženja.
Naša mala petorka postaje velika porodica praznicima kad se okupimo svi sa babama i dedama.
Mi se uvijek radujemo praznicima, zato što je to vrijeme kada stvarno možemo da budemo više sa porodicom. I tako naš život, ovako sa troje djece, svodi se uglavnom na kuću i na posao. Stvorili smo naš sopstveni svijet.
Prazničnu atmosferu proslave najradosnijeg hrišćanskog praznika u porodici Šaranac upotpunjuju smeh i vesele dečje pesme.
Mišljeta pio grip, pa je sao u džip i prevalio put dugačak da ga pregleda doktor Mačak.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima u kojoj se bavimo problemima s kojima se suočavaju generacije koje dolaze. Donosimo priče o dilemama i izazovima s kojima se suočavaju mladi danas, ali i one o uspjehu koji pokazuje kako je moguće prevazići barijere.
Glasom mladih.
Naša ovo sedmična tema je diskriminacija. Prema definiciji, to je svaki postupak razlikovanja i nejednakog tretmana osobe ili grupe osoba zbog ličnih osobina koje ih čine različitim od ostalih. Može biti zasnovana na spolu, nacionalnom, vjerskom identitetu, seksualnoj orijentaciji, invaliditetu, političkom uvjerenju, boji kože, imovinskom stanju i sl. Mladi u Crnoj Gori smatraju da je među studentima najprisutnija diskriminacija prema kolegama druge vjere. Ovakvi odgovori studenata dva najveća crnogorska grada, Nikšića i Podgorice, u skladu su sa podacima istraživanja Ministarstva za manjinska prava, koje je SNS pokazalo da svaki drugi student Univerziteta Crne Gore ne bi sklopio brak s osobom druge vjere. Slušamo Lelu Šćepanović.
Iako se zvanična Crna Gora u regionu diči multietničkim, multivjerskim i multikulturalnim skladom u crnogorskom društvu, istraživanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava rađeno u novembru 2018. godine je otkrilo da skoro svaki drugi student Crnogorskog univerziteta ne bi stupio u brak sa osobom druge vjere. Dio akademske zajednice ove podatke krajem prošle godine okarakterisao kao pravi šamar, stereotip o multivjerskom i multikulturalnom skladu po kome se Crna Gora prepoznavala u regionu. Studentkinje Ana i Milica na pitanje koji je vid diskriminacije najizraženiji među studentima ovako odgovaraju.
Koja bi vrsta diskriminacije prema vašem mišljenju među mladima bila najprisutnija?
Ja mislim da je vjerska diskriminacija najprisutnija, no naročito na sjever, jer ovo kako ja u Podgorici studiram, ovdje u Nikšiću to i nije toliko izraženo. Kad sam išla u Berne vamo kod prijateljice, muslimani i pravoslavni se ne druže.
Ana, koja je Nikšićanka, kaže da je bila šokirana stavom svojih kolega sa sjevera Crne Gore, jer se u rodnom Nikšiću sa takvim stavovima nikada nije srela.
Ne, to je meni nepojmivo da je tolika mržnja, jer i mislim u Nikšiću nije, ali vam mislim.
Dobro, Nikšić je maltene
više to je to. Zato ja toliko nisam primjećivala ovdje. Onda mi je bilo, ne znam, meni je najbolja drugarica muslimanka i onda sam otišla tamo u Podgorici, jer ja sam u domu, pa su tamo manje više sjevernjaci i kad se čuje bukvalno to je baš, ne znam, jer oni kažu da ja ne mogu da znam jer kao isto sjever i Nikšić, kao njima se u osnovnoj školi ne druže se.
Ja tako su da je to sve od porodice, od roditelja. Evo ja studiram za vaspitača budućeg i mislim da se baš u tom malom uzrastu razvija osjećaj i stav prema i demokratiji i društvu i socijalizaciji i svemu. Jer ako mi dijete učimo od malih nogu, nemoj tako, nemoj s tim, on je takav, on je drugačiji od tebe, šta će dijete sutra? A to dijete će biti nekad odrastao čovjek. Čemu će on naučiti svoju djecu ako on sam nije naučen?
I dok dio akademske zajednice odgovornost za stavove studenata iz istraživanja Ministarstva za manjinska prava vidi u prosvjetnim vlastima, ali i u cijeloj društvenoj i političkoj eliti na vlasti, Milica, koja studira na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, smatra da je nedopustivo razmišljanje njenih kolega u 21. vijeku.
Čak, primjer, ako pitamo da li bi stupili u odnos neki momak, djevojka, partnerski, ne, rekli bi da im to pravi veliki problem, smetnju, ako je neko druge vjere.
Koliko je loše po crnogorsko društvo?
Ja mislim da je baš loše, jer je mala država,
pola praktično, mnogo je loše.
Pored međureligijske netolerancije, studentkinje ističu da je diskriminacija po osnovu pola i seksualne orijentacije na drugom mjestu.
LGBT to je katastrofa, to niko tolerancije za to nema. Mislim, baš ono slabčiće.
A vaše razmišljanje?
Isto. I onda se uvijek vežu neke pogrdne terminologije, neprimjerene.
I njihov kolega sa Filozofskog fakulteta, koji se predstavio kao Željko, smatra da je diskriminacija prema LGBT populaciji najrazvijeniji bit diskriminacije među studentima.
Čisto nametnuto da bi se neki drugi problemi sakrili.
A studentkinja Jelena Dragnić objašnjava.
Mislim, isto kao i sav ostali narod.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Prisutnost diskriminacije u bosansko-hercegovačkom društvu prepoznaje i mladi Banjalučani, ali su svjesni da ona dijelom dolazi od odnosa roditelja prema ovom pitanju. Kako su to podijelili sa Miloradom Milojevićem, diskriminacija varira od one nacionalne do statusne.
Pravo na jednak tretman zagarantovano je zakonom o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine iz 2009. godine, no i pored toga brojne organizacije koje se bave ljudskim pravima ističu svoje stajalište da je diskriminacija u Bosni i Hercegovini na alarmantnom nivou. Mladi u našoj anketi smatraju da se opšte stanje definitivno prelijeva i na mlađu populaciju. Banjalučki student Srđan Karan mišljenja je da je među mladima najprisutnija diskriminacija po vjerskom ili nacionalnom osnovu.
Poljava se kroz razne gestove, od nekih velikih stvari, istupa političara do malih svakodnevnih stvari, kretanje glave, podsmijeha nekome i to je to.
Koliko to utječe na među mladim ljudima odnose, da li među njima samima ima diskriminacije?
Svakako da ima i da utječe na svaku mladu osobu. Mislim, niko ne zna kako se osjeća ta osoba kad se to dogodi, ali mislim da i dalje nacionalna još uvijek ima tu prednost neku. Ipak, mislim, sva ta dešavanja koja se desila su u relativno bliskoj prošlosti, tako da nije još uvijek zaraslo sve.
Jelena, 24-godišnja trgovkinja iz Laktaša, sa druge strane, misli kako su mladi više izloženi statusnoj diskriminaciji. Slično o njoj misli i banjalučka studentkinja Vladana Savić.
Mislim da nije toliko nacionalnost. Mislim da je to nešto više danas, ne znam uopšte kako bi rekla, između omladine, što se tiče ti si iz sela, ti si iz grada, ti si odavde. Nije to toliko u pitanju ni godine, ni to, nego čisto, eto, neko je popularniji, neko je manje popularniji.
Ljutim, mogu se uočiti neke diskriminacije, pa evo recimo možda i u polu čak u nekim stvarima. Zatim u diskriminacija, statusna diskriminacija, na pojmu, statusna diskriminacija koja nije možda toliko na prvu vidljiva, ali kada se malo dublje pogleda, mislim da je ima i tekako. Nacionalna, ona je više nekako zastupljena na društvenim mrežama. Lično u gradu je ne primjećujem baš toliko.
Srednjoškolac Boris Rajak tvrdi da među svojim vršnjacima ne primjećuje diskriminaciju. Po njemu situacija se mijenja među generacijama koje dolaze.
Ne znam, mislim, svojim očima vidio nam da prema nekom djetetu se vrši neka diskriminacija od strane druge djece. Stvarno ne znam šta da vam kažem. To može biti da je napredovalo. Da je sada situacija mnogo bolja nego što je bila.
Kada je u pitanju borba protiv diskriminacije među mladima, organizacijama koje se bave tom populacijom ističu da mladi često iznose neke stavove koji uopšte nisu njihovi, nego su možda stavovi roditelja ili dominantnog okruženja. Preporuke su da je potrebno raditi mnogo više na edukaciji protiv raznih oblika diskriminacije. Naši sagovornici na pitanje kako se boriti protiv diskriminacije ističu da je tu ključno da svaki mladi čovjek dođe do objektivne samospoznaje.
Ta diskriminacija najviše potiče iz kuće, da kažemo, od odgoja. Kako kaže mama, tata, to se prenosi dalje, mislim. Treba izgraditi sopstveno mišljenje o svemu.
Prvo, iz kuće bi trebali da iznesemo nešto, da nemamo nikakve predrasude. Tako da mislim da i edukovanje mladih ljudi i treba mlade navesti na kritičko razmišljanje, a ne samo da učimo neke definicije i da budemo lijepo vođeni time, nego da mi imamo neko svoje mišljenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Stranačka diskriminacija na osnovu materijalnog stanja ili mjesta porijekla najčešće je koju su iskusili mladi u Nišu, a s njima razgovarala Dragana Cvetković.
Diskriminacije među mladima u Srbiji ima. U nekim oblicima je vidljivija i tu je lakše boriti se protiv nje nego u onim vidovima diskriminacije koji su zamaskirani kvazi vrednosnim sistemima sa kojima smo primorani da živimo. Tako na ovu temu govore mladi ljudi u Nišu. Staša, studentkinja psihologije, ukazuje na novi, trenutno dominantan oblik diskriminacije i to po političkoj osnovi.
Trenutno je poprilično izražena stranačka diskriminacija, odnosno to što ljudi koji su u vladajućoj stranci dobijaju više prilika i mogućnosti, na primjer, za posao i za neke druge stvari od onih ljudi koji nisu učlanjeni baš u toj stranci koja je na vlasti.
Tranziciona društva i ekonomski problemi doneli su možda ne sasvim novu, ali vidljiviju nego u vreme socijalne države, diskriminaciju na osnovu materijalnog stanja, na koju nam ukazuje Lazar, student anglistike.
Konkretno imao primer gde je moj drug imao ugašenu struju zbog neplaćenih računa i mi smo stalno išli kod njega da igramo neke društvene igre. Pre nego što sam povao jednog druga, ja sam hteo da ga obavestim o situaciji. I ja sam mu rekao da je takva stvar da dečko nema struju i tako dalje, gde je on popuno bio u preseku u smislu pa čeki kako nema za struju, zašto ne ode da plati, mislim šta ga sprečava, znaš. Uopšte nije imao taj moment da jednostavno postoje ljudi koji nemaju novca.
Lazar nam govori i o diskriminisanosti koju je lično doživeo kada je iz malog Aleksinca došao da živi u veliki grad Niš.
Moj drug Nišlija, ja sam Aleksinčanin, pričajući rekao kako ga nerviraju ljudi, pogotovo provincijalci koji tu dolaze na Kej da se provode i tako dalje, ponašaju se kao da je grad njihov, a to nije njihov grad. Osetio sam se diskriminisan zato što sam ja jedan od tih koji ide tamo da provodi svoje slobodno vreme, a nisam Nišlija.
Ono o čemu se najčešće govori je diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rasne pripadnosti. Božana je mlada Romkinja koja je na svojoj koži osetila surovost predrasuda u najranijem detinjstvu.
Ja sam bila diskriminisana od strane učenika, to jest mojih drugova, tako što su pričali da su cigani najgori, da nemamo šta da obučemo, da dolazimo prljavi. Međutim, ja sam vaspitana od strane svojih roditelja, iako sam romske nacionalnosti, nije bitno koje si vere i koje boje kože, bitno je da si čovek.
Učenica treće godine gimnazije Darija ima bliskog prijatelja koji je gej i sa kojim je prolazila teške trenutke odbačenosti i neprilagođenosti.
Meni priča lična iskustva, a i prisustvovala sam situacijama gde ga ljudi napadaju.
Naši sagovornici su mladi ljudi koji o diskriminaciji razmišljaju i spremni su da se, poput Staše i Božane, protiv nje i bore.
Mislim da je možda glavni razlog potreba da se ljudi uklope u neko veće društvo, a kad je to društvo naklonjeno diskriminaciji, mislim velike su šanse da će da i ona da se prikloni tome.
Smatram da su stereotipi najveći uzrok diskriminacije. I da ne treba diskriminisati ljude dok ih ne upoznamo.
Iz Niša, Dragana Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih.
Prevazilaženje barijera najbolje se postiže kroz upoznavanje i izgradnju povjerenja. Upravo je to ono što nedostaje učenicima, kako u osnovnim, tako i srednjim školama. O onome što ih najviše tišti progovorili su u Tuzli na danu povjerenja, kako su ga sami nazvali. Ovaj dan organizirala je gimnazija Katoličkog školskog centra Sveti Franjo iz Tuzle. S njima je razgovarala Maja Nikolić.
Gimnazijalac Toni Divković jedan dan je proveo sa svojim vršnjacima iz drugih razreda kako bi ih bolje upoznao i stekao nove prijatelje. Kaže da upravo ovakvih aktivnosti nedostaje svakoj školi.
Ljudi danas sve nekako više zatvoreni, stari mladi svi se nekako zatvaraju u svoje kuće, više nije kao što je nekad prije bilo. Ja sjećam prije da sam bio još manji dječak, ljudi su se u mojom selu stalno igrali, odnosno djecam, stalno je bilo djece na polju, danas nemate ništa, to je stvarno tužno, ali što ćemo. Ja sjećam preko ovaj vikenda, a pogotovo preko rapsta, me stvarno bude teško, jer sam sam. Mislim, nemam prijatelja, nemam društva i budem živa od osada. A u školu mi je super. Azloga milijun, ja vam ovo sad o tom pričati dva sata, ali ovo je samo ova trenutna situacija, ona se može mijenjati. Samo da se hoće nešto promijeniti.
Ilana Vikić kaže da se mladi čak i u razredima otuđuju jedni od drugih.
Meni u razredu
nekad se zna desiti da smo u grupcama i nekad se ne zna da se ne slađemo jedni s drugima.
Na naše pitanje kako mlade izbližiti, Lana odgovara.
Prvo pričanje međusobno, da vidimo šta smeta nekome kod nas ili šta voli neko kod nas i pričom se sve može. To za nas, za našu budućnost jako bitno, jer bez toga, bez tih nekih sitnica sa drugim osobama, ne znam, ne možemo puno postići.
Amina Serhatlić još uvijek je u osnovnoj školi. Smatra da je neophodno govoriti o povjerenju i raditi na vršnjačkom zbližavanju.
Današnja djeca omladna se brzo uvrijede zbog nekih stvari i pogrešno shvataju neke stvari. I onda mnoga prijateljstva se unište zbog manjka povjerenja i zato mislim da je ovo veoma dobra tema za razgovor. Pa često je ljubomora, po mom mišljenju, a tu nekad znaju biti nesigurnost u neke osobe ako određeni, ako društvo nekoj osobi stvara pritisak koja nije sigurna ni u sebe, pa onda ni u druge i tako. I mislim da to ne treba tako da se ponaša niko prema drugima i da svi trebamo, bez obzira bilo koju razliku koju imamo, svi trebamo da se ponašamo ravnopravno prema svima i da se volimo i da se poštujemo međusobno.
Jedan dan u školskoj godini kada učenici Katoličkog školskog centra Sveti Franjo iz Tuzle provode na drugačiji i kreativan način sa svojim vršnjacima i nastavnicima, trebao bi postati tradicija u ovoj školi, a u budućnosti dovesti učenike i drugih škola. Gimnazijalka Jelena Pejić.
Ja mislim da je to jako bitno, zato jer na neki način taj prijateljski odnos me jako bitan, zato jer se stvara dodatno poštovanje, poštujemo na neki drugčiji način svog profesora, povežemo se s njim na neki drugčiji način i s tim dobijamo puno bolji odnos. Na ovaj način dosta upoznajemo i učenike iz osnovnih škola, a i naravno puno bolje upoznajemo one iz srednjih škola, iz drugih razreda koji ne idu s nama u odjel, što ja mislim jako bitno, zato jer mi ovdje trebamo biti jedna ogromna porodica koja i međusobno se uvijek podržava, znati dosta jedno o drugom. Naravno, definitivno, mi smo svi djeca, svi uživamo ista prava, svi trebamo imati ista prava i svako treba imati svoje prijatelje i svako treba imati poštovanje od drugog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Šta su za mlade ljude u Bosni i Hercegovini ključni problemi, gdje leže rješenja, ali i šta je perspektiva, pitao ih je predsjednik Slovenije Borut Pahor. Političke govore nije držao, a velike teme nije načinjao. Samo je slušao s čime se suočavaju, ali kako prevazilaze teškoće. Susret su omogućili Mreža mladih Jugoistočne Evrope i Inkubator društvenih inovacija Munja. Pratio Amir Purić.
Borut Pahor je u dijalogu s mladima imao ulogu gosta domaćina. Sagovornike iz svih dijelova Bosne i Hercegovine je pitao o životu u BiH društvu te o njihovim stavovima glede budućnosti države. Bilo je tu pesimističnih predviđanja i iskustava od kojih je predsjednik Slovenije znao ostati bez teksta.
Ljudi u Bosni i Hercegovini sve manje vjeruju u ideju multietničke države i zajedničke države. Negativni impuls dolazi od tih starijih generacija. Nažalost, oni drže sve konce u rukama, oni su donosioci vlasti, oni su tamo u tim foteljama gdje se odlučuje.
Isto tako imamo opciju druženja studenta elektrotehnike i postoje dvije, jedna je elektrijada, drugo je STEM Games. STEM Games se nalazi u Hrvatskoj, isto tako nam je zabranjeno. Bukvalno ne možete ići da predstavljate fakultet tamo.
Rijetko ostajem brez riječi, sada sam ostao brez riječi. Jer pazite, vi ste ipak univerzitet. Vi niste politička stranka, vi niste opština, vi ste univerzitet.
Sa druge strane, Pahor je mogao čuti pozitivne primjere, među kojima je i priča Sarajlije Rešada Začine. On se u Bosnu i Hercegovinu vratio iz Švedske i osnovao kompaniju koja nakon 3 godine postojanja zapošljava 80 mladih ljudi i ostvaruje vrijednost izvoza od 7,5 miliona maraka.
Mislim da postoje realni pokazatelji u ekonomiji i društvu da stvari generalno idu na bolje. Mislim da nema razloga za nekim previše negativnim pogledom. Naravno, postoje određene zajednice koje su pod jakim utjecajem politike, ali postoji jedna progresivna strana društva, svakako da to jeste IT zajednica.
Mladi su govorili o tome na koji način misle da se trebaju riješiti problemi u Bosni i Hercegovini. Dok većina smatra da je ključ u promjenama ustavnog uređenja i političkog sistema, glumac Armin Omerović zagovara nešto sasvim drugačije.
Bosna i Hercegovina treba jednu duhovnu obnovu iznutra. Pojedinačno govorim od najmlađih do najstarijih, jedna izuzetno sposobna nacija, kvalitetnih i vrijednih ljudi koja treba iznutra da se nadograđuje ponovno, jer smo proživjeli kao narod velike tragedije. Svako od nas pojedinačno nosi neku tragediju unutar sebe, nepravdu, bol, i vrlo je potrebna tu jedna duhovna obnova.
Zaključak do kojeg je Pahor došao u razgovoru sa mladima jeste da pozitivne prakse na kraju uvijek pobjeđuju, te da su ljudi najveća vrijednost svake države, pa tako i Bosne i Hercegovine.
Mi smo relativno veliki investitori kao država, mala država, jel? U Bosni i Hercegovini. Jel imamo povjerenje, prije svega, to je moje lično mnenje, u ljude. Više nego u sustav. U ljude. Mi vas poznajemo. Mi smo zrasli zajedno sa vama. Ja imam veliko povjerenje u ljude u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da je to najveći kapital te države. Zato mislim da iz te emocije postoji povjerenje Slovenaca za investicije u Bosnu i Hercegovinu. Da bi oni samo pratili statističke, kako se kaže, kazavce i recimo neka zvanična mnenja o sigurnosti Bosne i Hercegovine, ne bih mi bili investitori ovdje. Ali mi imamo tu nadu da na kraju svih krajeva Bosanci će naći neki izlaz i situaciju.
Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Muzika je jedan od najboljih medija da se mladi uhvate u koštac s društvenom zbiljom, te tako dopru do šire publike i ukažu na ono što bi trebalo mijenjati. Ipak muzičari sa društveno angažiranim tekstovima sve su vremešniji, kao što je to slučaj u Doboju, gdje najmlađi imaju 40 i više godina. Iako imaju mnogo više razloga nego generacije prije njih da izraze svoje nezadovoljstvo i dopru do svojih vršnjaka, mladi su pasivni i ne vjeruju dovoljno u svoje ideje, smatraju starije kolege. Priča Arnisa Grbešića. Zvan je u crnci, ono koja vlada, jer obični
je poltron, a zapire se vremenom. Ovako zvuči energični Dik iz Dedi iz Doboja, jedini bend sa društveno angažovanim tekstovima u gradu. Gitarista Veselin Radović.
Sviramo full hardcore, žestoka muzika za ljude sa tvrdim ušima i sa stavom. Urbana muzika, prilike neka mješavina punka i metala, negdje na pola puta između toga svega. Uglavnom prožeta socijalnom tematikom i ono što nas frustrira je svi najviše. Ja ne znam da postoji drugi aktivan bend u gradu, osim par ovih sastava, to nisu autorski bendovi. Virus u metalci, bio je Perishment, Morb, pogotovo punkjeri, Dylan Dogero, koji su se također dosta očešali i o tu tematiku. Nažalost, oni više ne postoje, tako da smo mi ko neki Mohikanci posljednji ostali. U suštini ja sam pravi nevjernik na djelu, gledajte
vjernici dok nam pare peru, crkva u politici prevršila je mjeru. Svakodnevica je takva da ovoj dobojskoj grupi ne fali ideja za tekstove.
Pjevamo ljudima koji se nisu našli u ovom vremenu, ponekad onima koji su se našli, ali uglavnom ovima koji nisu. I dosta ti neki stari iz pesama naših su bukvalno citati tih ljudi što su nam rekli, ne znam, uz pivo ili uz kafu. To su stvarno realni problemi na koje si čuo od nekoga ili sam doživio ili realne frustracije tih ljudi.
Njihove pjesme, prema riječima Veselina Radovića, namijenjene su ljudima koji misle svojom glavom.
U moje vrijeme omladina nije bila ispolitizirana. Ja nisam mogao zamisliti kad sam klinac bio da neko je sa 18 godina član neke stranke. Danas je to, ne mogu reći baš da klinci razmišljaju svojom glavom. E sad mi što ćemo reći, mi uopšte ne govorimo daj budi za onoga ili budi za ovoga, nego pokušavamo reći misli svojom glavom. Jer uvijek moraš preispitivati, mislim, sve što se nudi moraš preispitivati u životu. Najveći problem je, mislim, što ljudi danas olako gutaju to što im se servije. Kad smo mi klinci bili, nije bilo ni interneta, ni nemam pojma, bile su šta ja znam, novine, televizije, imao si dva kanala, ono, pa opet si onako razmišljao si na šta je realno, šta nije. Da si sve promijenio svoj outfit, u hipsterskom stilu nastao je mir. Prodo je i valje, kupio je stan,
predsjednik je zeva, zaveo je rad, ko ne plaća, ne donoša, ne ga na sud. Članovi benda prosječno imaju po 40 godina. Zašto u Doboju nema mlađih muzičara koji bi bili spremni da u svojim pjesmama obrađuju političke, socijalne i druge teme? Odgovaraju gimnazijalci Anđela, Luka i Lena.
Pa mislim da mlađe previše vuče taj trend koji danas baš nije, koji se ne drže tih političkih tema i tema koje uopšte mogu doprinijeti razvoju našeg društva, nego dosta govore o nekim nemoralnim stvarima koje uopšte ne bi trebali prvenstveno ni interesovati. reći.
Na primjer?
Nova skupa auta, ostali stvari su čak i vulgarne da bih izgovorila.
Vjerovatno nemaju podršku sredine, a možda se boje nekog faktora kojih može da ih spriječi u tome, da se možda boji toga.
Naše generacije nisu toliko zaokupljene tim političkim pitanjima, više su nečim što nas trenutno zanima i možda što nas i ne bi trebalo zanimati, ali te stvari budu više popularne nego neki ozbiljniji.
A evo kako je na pitanje o nepostojanju drugih društveno angažovanih bendova u Doboju odgovorio gitarista jedinog takvog sastava, Veselin Radović.
Zato što ne vjeruju ideju, znaš, to skupe se ljudi, onda prvo se pobiju oko ukusa, znaš, šta bi oni to svirali. Da vi svirajte, pa će to ne doći, onda svirat ćete ono što možete svirati, jel? Onda posle nekog vremena dođe ili materijalna strana ili neko ode na fakultet ili nema pojma kako to ide, ali uglavnom mislim da ne vjeruju u to što radi. To je velika razlika, to na bendu vidiš odmah, kad izađe na binu ti vidiš jel oni vjeruju u to ili ne vjeruju.
Ko želi da svira, naći će i prostor. Ko želi da svira, naći će i prostor za vježbanje, dodaje Radović. No, da li je grad spreman da mladim muzičarima osigura mjesto za svirku, odgovara načelnik Doboja Boris Jerinić.
Nema da kažem da može svako imati prostor posebno, ali kogod se obrati od tih bendova, a u skladu s mogućnostima traži se određena rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I za kraj još jedna priča iz kulture. U Bijeljini je održan 5. festival srednjoškolskih predstava pod nazivom Udahni kulturu, koji je u 4 večeri ugostio učenike iz Vrnika, Ugljevika i Bijeljine. Ovo je jedini festival na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine koji je omogućio mladim ljubiteljima teatra da iskažu svoj trud i talenat. Pratio Aljoša Ljubojević.
Jariću, ti si dobio 4, ali... Simka i Đorđe, nisu bili brat i sestra, već muž i žena.
A dobro, profesorka, sad greška se svima desi.
Ovogodišnji festival srednjoškolskih predstava u Bijeljini otvorio je komad Srebrna je boja tuge Tehničkog školskog centra iz Vornika. Autor teksta, reditelja ali i glumac u ovoj predstavi je učenik 3. razreda Milenko Božić, koji je pokušao da opiše kroz kakve probleme može da prođe jedan adolescent ukoliko nema podršku porodice i prijatelja.
Originalni tekst je bio blago siromašniji od ovog, međutim uz pomoć mog druga Igora Hercegovca, koji je učenik 4. razreda, doradili smo tekst, obogatili malo dijaloge, obogatili scenski nastup, odnosno scenografiju, i mislim da je to trenutno zadovoljavajuće. Reč je o maloljetniku koji nesrećno proživljava pubertetske dane, priča traje od njegovog 7. do 3. razreda srednje škole. Naime, sputavan od strane porodice, kasnije i okolini, tragično završava svoju priču samoubistvom.
U predstavi Zvorničana igra još 8 đaka, jedna od njih je učenica 1. razreda Ana Erak. Ona kaže da je bijeljinska publika imala priliku da gleda premijerno izvođenje, te da tek slijede nastupi u Zvorniku. U predstavi igra djevojku koju se glavni lik zaljubljuje, ali umjesto nove nade ona postaje još jedan kamen spoticanja.
Glavni lik je zaljubljen kao u mene, sviđa mu se, ja sam osoba koja će ga odbiti. I on nakon još jednog poraza gubi volju za životom i posle još jedan razlog više da sebi uzme život.
Vedrija tema stigla iz srednjoškolskog centra Mihajlo Petrović Alas iz Ugljevika. Vječito proučavanje odnosa nastavnik-učenik, ali i ukazivanje na sve slobodnije ponašanje učenika u školama. Predstava Kobajagi škola rađena je po tekstu Branijete Konculović.
Petica,
hvala profesor.
Treberka, Vipićna, joj.
Tišina, Katarina, možeš dobiti ti jedan.
Bogajte, dobila.
Ja sam Milana Todorović. Moja uloga je uloga prosvjetne savjetnice. Uloga je malo, tako reći, hejterska. Zapravo ona hejtuje i osuđuje to ponašanje učenika na času, ali također odnos profesora prema učenicima zbog toga što ne uspijevaju da iskontrolišu to sve.
Da li djaci shvataju na kraju da se pogrešno ponašaju i da li se popravljaju?
Pa smatram zapravo da to jeste cilj ove predstave, da se zapravo shvati to da koliko griješimo na časovima i koliko treba da popravimo naše ponašanje, tako da mislim to neka pouka iz ove predstave.
Ja sam Stefan Ilić, pohađam isto također srednjoškolski centar Mihajlo Petrović Alas. Evo imamo jednu situaciju, na primjer na času, zadirkujem djevojčice, šalim se, imamo uloga je da djevojčica jedna koja se meni dopada, treba se ja njoj također dopadnim, što je dosta ono zanimljivo, šaljivo je dosta, onda često upadnem profesoru u riječ, očekujem opet dalje uloge gdje ću opet još svoje znanje, svoje vještine svoje popraviti što se tiče glume.
Urednik programa u Centru za kulturu Semberija Ljiljana Simić kaže da je festival srednjoškolskih predstava jedino mjesto na kojem srednjoškolci Bijeljinske regije mogu da pokažu svoje umijeće, te da se nada da će u budućnosti dobiti republički karakter.
Ovo je jedinstven događaj za njih gdje van škole se djeca predstavljaju i gdje mogu da pokažu svoje talente i ono što rade tokom čitave godine i vjerujte da su i djeca i profesori jako uzbuđeni. Planovi su nam da proširimo ovaj festival za neki naredni period, možda od nekih 5 godina da ga proširimo, možda i na Duboj, čak i na Republiku Srpsku.
Jedina zamjerka ovogodišnjem festivalu Udahni kulturu, kako organizatorima, tako i mlađoj publici, jeste mali broj posjetilaca. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijetović i Dženana Halimović.